подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня мы поговорим про то, если можно в Беларуси протягнуть до отказности у всех, кто имеет дочинение до так званой экстремистской деятельности, про что заявил генпрокурор Андрей Швед. И мои суразмовцы, представница офиса Светлана Тихановская в правовых пытаниях Кристина Рихтер. Добрый день, Кристина.
Добрый день.
И представник объединенного переходного кабинета по обновлению законности и правопорядку, керовник БАЙПОЛ Александр Азаров. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Сегодня, 22 лютого, генпрокурор Андрей Швед на совместном посиджении Нижней и Верхней Палаты Национального Схода Беларуси заявил, что в Беларуси мают намер притягнуть до отказности всех, кто мает дочинение до так званой экстремистской деятельности. Як вы зразумели гэтую заяву? Бо справа ў тым, што з 20-го года любую крытыку ўлада, ці публічны мірны пратэст, а з 2022 году, пасля нападу Расіі на Украіну з тэрыторыі Беларусі, нават антываенныя выказванні рэпрэсіўныя органы інтэрпрэтуюць як экстрэмізм. Як вы зразумелі гэтую заяву? Кристина, калі ласка.
Ну, мне падаецца, што ў гэтай заяве ўвогуле нічога новага мы як бы не ўслышалі, калі шчыра, бо ўлады так імкнуцца рабіць штосьці, каб прыцягнуць людзей да адказнасці. Спіс тых дзеянняў, якім яны зараз рэжым Лукашэнка лічыць экстрэмісцкімі, ён вельмі шырокі і трактуецца, мне падаецца, проста напрост зараз любое дзеянне як экстрэмісцкая дзейнасць. Таму для сябе нічога нового я не услышала, гэта мне падаецца такое нагадванне, што тыпу яны збіраюцца прыцягнуць да адказнасці ўсіх. Ну, то бок, каб не забываліся чарговы раз, што вось такія дзеянні з іх боку будуць зроблены. Таму, ну, вось маё меркаванне, напэўна, мне падаецца такое.
Александр, як вам падаецца, на каго яны найперш накіраваны? На тых, хто ў Беларусі, ці на тых, хто за мяжой, каго ўжо пачалі завочна судзіць за экстрэмізм, так званы?
Швед не генеральны пракурор, а чалавек, які незаконна займае гэту пасаду і называе сябе генеральным прокурором. І ён прызначаны Лукашэнка, які таксама не прэзідэнт. Ось. Наконт гэтай заявы я таксама не бачу тут нічога новага. Яны працягваюць запужваць беларусаў. Яны прыцягваюць да адказнасці беларусаў, пачынае з жніўня 20-го года, і гэта іхняя праца. Ось яны прыцягваюць іх 20-й год, 21-й, 22-й, цяпер 23-й. Ён паўтарыў тое самае, напэўна, што ён казаў і астатнія гэтыя 2 гады ці 3 гады. Ось. Таму больш гэта, напэўна, я думаю, направлена, скіравана на беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, каб іх больш напужаць, каб яны перасталі прымаць удзел у ініцыятывах арганізацыі недзяржаўных, якія знаходзяцца за мяжой, якія працягваюць змагацца за правы беларусаў, за тое, каб у Беларусі была дэмакратыя. Ось працягваюць запужваць, як у 30-е гады ў свой час рабіў Сталін.
Мы вернемся до гэтай размовы неўзабаве. Я хацела звярнуцца до нашай аўдыторыі, каб падпісацца на наш канал «Свабода прэміум». Націсніце, калі ласка, званочак пад гэтым відэо. Але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі, пра што мы цяпер і гаворым. Я хацела такую невялічкую рэтраспекцыю зрабіць. Вот былі падзеі плошчы 2010 году. Пасля іх улады заявілі, што знойдуць кожнага, хто быў на плошчы, як цяпер заявляюць, што прыцягнуць да адказнасці кожнага. Тады аператары мабільнай сувязі былі вымушаны перадаць уладам звесткі пра знаходжанне у той час на плошчы ўсіх уладальнікаў тэлефонных нумароў. І, ну, не магу сцвярджаць вельмі дакладна, але практычна всіх выклікалі ў міліцыю на так званыя прафілактычныя гутаркі, паколькі яны знаходзіліся ў той вечар на плошчы. От колькасць людзей, удзельнікаў мірных пратэстаў у 20-м годзе была значна большая, чым у 2010-м. І не прафілактычныя гутаркі, а ўжо адміністрацыйныя арышты, крымінальныя справы, штрафы. Цяпер такая форма прыцягнення да адказнасці. От наколькі вам бачыцца рэальная сітуацыя, ну, чтобы просто такі загад паступіў, знайдзіце кожнага, так? Пакарайце кожнага, хто быў не згодны з вынікамі, афіцыйнымі вынікамі выбараў 2020 года. От паступіў загад, і яго выконваюць, так, знайсці і пакараць кожнага. Кристина.
Ну, мне падаецца, што гэта якбы адбываецца ўжо апошнія 2.5 гады. Гэта загад, мне падаецца, напэўна, быў, бо мы ведаем шмат таксама выпадкаў, калі людзей звальнялі з працы з-за таго, што яны там падпісваліся за якога-небудзь там кандыдата ці ўдзельнічалі там у масавых акцыях. І таксама, ну, вось згадалі 10-ты год, і адпаведна там шукалі тых людзей, якія прымалі ўдзел у снежні у мітынгу. А тут, акрім таго, яшчэ таксама шмат вось гэтых эпізодаў падзенняў, калі людзі выходзілі на вуліцы, гэта па-першае. Па-другое, былі і іншыя спробы людзей паказаць, што яны ўвогуле не згодныя з рэжымам Лукашэнка. Таму ёсць шмат розных дзеянняў, па якім людзей шукаюць, прымняць нейкія там метады, як іх знайсці і так далей. Таму, ну, мне падаецца, што ўсё гэта адбываецца ўжо апошнія 2.5 гады, і гэты загад там знайсці ўсіх, ён, ну, быццам бы існуе рэальна. Ну, людзей спрабуюць прыцягнуць да адказнасці. Нават зараз можна заўважыць, што людзей там неяк па іншаму кругу таксама там выклікаюць на нейкія допыты ці папросту звяртаюць на увагу на тое, што яны рабілі ў 20-м годзе. Таму рознага кшталту інструменты прыцягнення да адказнасці ці ўвогуле запужаць людзей, таму што, напрыклад, тыя, хто выходзілі на пратэсты 20-го года, напрыклад, калі яны з'язджаюць за мяжу, а потым вяртаюцца, у іх дагэтуль ёсць такія типу працэдуры агляду. Так? То бок чалавек там нідзе больш не ўдзельнічаў, але быў асуджаны, і вось ён заўсёды там пад гэтым аглядам знаходзіцца. Таму гэта такія таксама прэвентыўныя, мне падаецца, метады. Ну і вось метады пошука, бо, як я ўжо казала дагэтуль, шмат вельмі ёсць дзеянняў, якія рэжым лічыць экстрэмісцкімі, і таму магчымасцяў у іх зараз падаецца вельмі многа.
Александр, давайте пагаворым пра лічбы і пра рэальнасць гэтага загаду вылічыць, пакараць кожнага. От пра якія лічбы меркаваных экстрэмістаў у двукосях можа ісці гаворка, ну, улічваючы тое, што ў мірных пратэстах бралі ўдзел агулам, ну, за весь гэты час некалькі мільёнаў чалавек, от як гэтыя лічбы могуць спалучацца з такімі загадамі і іх рэальнасцю выканання?
Ну, глядзіце, у Беларусі у Міністэрстве ўнутраных справ існуе палачная сістэма. Ось, і таму яны павінны кожны месяц, кожны год выяўляць злачынства больш і больш. Яны займаюць, напрыклад, ГУБАЗік займаецца барацьбой з экстрэмістамі, і КДБ займаецца барацьбой з экстрэмістамі. Яны кожны год павінны выяўляць экстрэмістаў болей, чым іх было. Яны не могуць спыніцца і сказаць, што ўсіх мы экстрэмістаў ўжо пасадзілі, і на гэтым усё, і мы займаемся іншай справай. Бо ГУБАЗік цяпер іншымі справамі і не займаецца наогул. Ім тады скажуць, што вы дрэнна працуеце. Шукайце лепей і будуць наказваць гэтых супрацоўнікаў, якія не будуць шукаць лепей і знаходзіць новых экстрэмістаў. Таму казаць пра тое, што, напрыклад, экстрэмісты калісьці скончацца, то такого быць не будзе. Не можа такого быць. Яны будуць знаходзіцца і нават яны будуць ўжо шукаць, калі яны сапраўдных патрыётаў усіх знойдуць. Ну, наўрад ці, канешна, то будуць ўжо сярод сваіх шукаць ўжо тых самых экстрэмістаў, будуць паказаць, што яны ўжо экстрэмісты. Ось па лічбах, напрыклад, у іх ёсць база беспарядкі, так называецца, у которой больш за 40 тысяч людзей унесена. Тыя, хто затрымліваўся за ўдзел у пратэстах, па крымінальных справах праходзіў, па палітычных розных справах. Значыць, яны ў першую чаргу адпрацоўваюць гэтых людзей. Вось знайсці некалькі мільёнаў, хто ўдзельнічаў у пратэстах, гэта вельмі, вельмі цяжка. Калі чалавек, напрыклад, сабой не браў свой нумар тэлефона і насіў маску, і на камерах нідзе не папаўся, то яго, ну, вылічыць немагчыма. Ось таму наўрад ці яны ўсіх знойдуць. Але яны, канешна, будуць старацца шукаць, шукаць і шукаць. Бо рукаводства будзе патрабаваць шукаць і будзе іх наказваць, калі яны нікога не будуць знаходзіць.
Вы ведаеце, як эта сістэма Александр працуе, гэты план ёсць, яго трэба перавыконваць, так? Там, напэўна, у нейкай ступені і фармальны падыход, галоўнае набраць, ўжо не пытанне як, пабіў, збіў, чалавек прызнаўся, быў пакараны, план выкананы, план перавыкананы, як гэта адбываецца?
Это на прикладе, коли я еще служил, я памятаю, там у нас был інший отдел, який займався футбольними фанатами, и я колись выезжал, наприклад, у Брест, в Бересте, и проверял справы розные, значит, дела оперативного улику, так называемые, и там яны, наприклад, знайшли хлопца, який курил марихуану там десь у своем саде за домом. Значит, яны написали, что этот человек является активным участником фанатского движения, участвует в массовых драках и разных злочинствах, хотя на самой справе он навод и ніякий не фанат, и там в справе нема ніяких доказов, что он ходил на футбольный матч калісьці. То есть просто ему так написали. Тому и так робится теперь. Яны могут зловить любого человека и написать, что он экстремист, удельничал в протестах, и яшчэ его примусить то самое рассказать на камеру, как доказ. Хотя на самой справе человек этим не занимался. То самое, как яны затримывают людей, промушать сказать, что он записался в план перемога. Немагчимо выявить, что человек записался в план перемога. Але это их вельми турбует, и они примушают каждого затриманного об этом говорить на камеру.
Кристина, выглядит, что человек абсолютно оборонный у той системе, где не действуют законы. И Александр ремарку на початку правильно сделал, как называть посады людей, которые робят такие заявы. Але тем не менее, есть некие способы правовой обороны у этой ситуации, что вы могли бы людям пораить, что варто ведать с пункту глядения закону. Любому человеку в Беларуси, до якого могут прийти, сбить и примусить на видео рассказать все, что завгодно, так. Был ее на мирных протестах, не был.
Я розумію, але ви зараз просто той питання, яке ви задали, ви так само заклали уже у некій ступені відказ, коли ви сказали, що правові методи в Україні не працюють. Тобок знайти ніякі правові методи там, де правові методи не працюють, вельми складано. Тому, на жаль, нема таких пусть там правових методів, які існують у нормальної держави. Наприклад, там, коли порушають ваші прави, ви йдете, подаєте ніяку жалобу, і ваші прави можуть одна навести, там не компенсовать вам то, что с вами здарылося. Тому, на жаль, мне подается, что вот в этом периоде вельми тяжко и амаль что немагчыма правовыми некими методами узнавить свои правы. Можно, конечно, пытаться их отстоивать на неким больше таким меньшим узроўне. Я маю на увазе, коли там наприклад, там оборона правов своїх там у ніяких може школах, там ці університетах. Я маю на увазі там уже не на вельми радикальним ніким узровні, але ось таким ніжейшим. Але коли ми ось кажемо там непосредно про те, що вас там вимушаються нечто записати там на відео і вас катують, якби тут, на жаль, зараз у Білорусі таких правових механізмів нема. Що може бути у будучині, це може бути процедура реабілітації, яка може бути не тільки у тим, що будуть полізняволені, випущені з кратів, але так само і відновлені там у своїх правах інші люди, так само реабілітовані, тобто будуть зняти від їх там адміністративні відказності і кримінальні, і так далі. Тому, мені подається, що покуль просто варто розуміти, що з правового пункту гледжання у Білорусі вельми складана ситуація, у якої вельми складана чоловіку себе оборонити.
Дякую, великий спадар Александр. Коли не правові норми, а все ж які поради з пункту гледжання заходів безпеки ви могли б дати білорусам, які тепер знаходяться у Білорусі, як їм можна заставатися поінформованими, принамсі, так? І на випадок, коли прийдуть силовики, каб у іх було менш подстава у чалавека асудзіць і ў чымсьці абвінаваціць. Што б вы параілі?
Ну, у першую чаргу люди, беларусы, калі знаходзяцца ў Беларусі і размаўляюць, напрыклад, па телефоне, яны павінны думаць, што іх телефон праслухоўваецца. І тады яны не будуць казаць лішнія па гэтаму телефону, што можа будучыні быць выкарыстана так называемымі праваахоўнымі органамі. Гэта першае. По-другое, так само у кватэры не трэба трымаць то, што могуць знайсці при обыске супрацоўнікі. То есть ты павінен памятаць, што могуць прыйсці ў любы момант, ну яны раніцай звычайна прыходзяць, і калі ў цябе нешта ляжыць, то яны напэўна гэта знойдуць і цябе за гэта прыцягнуць да адказнасці. Ну і таксама парады па цифравой, па лічбавай бяспецы трэба карыстацца толькі месенджерамі, Telegram, Signal, WhatsApp я бы ўжо не параіў карыстацца, бо адслежваюць яго, значыць, кантакты, з кім кантактуешся, Viber таксама, і трымаць можна партызанскі Telegram, калі каб не знайшлі твои подпіскі і так далей, калі ты на кагосьці там падпісан, каб адкрываўся, ну, людзі напэўна ведаюць, што такое партызанскі Telegram, вось, таму не буду тлумачыць падрабязней. Вось, а так шмат інструкцій розных у сеціве в інтэрнэце, і мы на канале публікавалі. Вось, і прызнавацца, канешна ж, не трэба. Але ўсё залежыць ад чалавека, калі яго катуюць, канешна, цяжка не прызнацца, ўсё залежыць ад яго сілы волі. Ось, бо цяпер самае галоўнае, што за што могуць прыцягнуць чалавека, гэта першае прызнанне яго, ён прызнаўся, значыць, нават калі ты самыя сілавікі не ведалі нічога, а чалавек ім сам расказаў і будзе за гэта прыцягнуты. Вельмі часта яны нічога не ведаюць, проста затрымліваюць чалавека, каб выцягнуць яго што-небудзь. Ось, і ён сам прызнаецца, і за гэта яго і прыцягваюць к адказнасці. І таксама, што яны знойдуць у яго тэлефоне. Ось, два сродкі.
Крыстіна, што б вы дадалі да парадаў Аляксандра? І ці кожнаму чалавеку ў Беларусі варта быць вот такім чынам падрыхтаваным?
Ну, я лічу, што кожнаму чалавеку ў Беларусі варта быць падрыхтаваным, бо яшчэ раз нагадаю, што проста можна паглядзець у інтэрнэце нават, што з'яўляецца экстрэмісцкімі там дзеяннямі па меркаванню рэжыма, і якбы можна вогуле, мне падаецца, вось то, што там чалавек выйдзе у бел-чырвона-белых шкарпэтках, гэта ўжо будзе трактавацца як нейкая экстрэмісцкая дзейнасць. Вось, таму мне падаецца, у Беларусі усе людзі ў небяспецы. І таксама мне падаецца, што было ўжо шмат такіх выпадкаў, калі людзі гэта адчувалі. Ну, тыя, хто каму падавалася, што яны ў бяспецы, але яны вось адчувалі гэта, калі да іх прыходзілі, ці прыходзілі да іх сваякоў. І нешта там прад'яўлялі, ці крымінальныя, ці адміністратыўныя нейкія артыкулы. Таму у бяспецы ніхто не ёсць зараз. Гэта першае. Па-другое, што можна дадаць да парадаў? Ну, мне падаецца, што першае, што людзі павінны разумець, што гэта рэальна сур'ёзныя парады і што на гэта варта звярнуць увагу. Бо пра нейкую інфармацыйную бяспеку, пра інфармацыйную гігіену, пра тое, каб дома штосьці не трымаць, каб быць, ну, максімальна зрабіць нейкія дзеянні, каб адчуваць сябе ў бяспецы, пра гэта ўжо вельмі шмат і пісалі многа разоў, і ўвогуле гэта інфармацыя, ну, мне падаецца, ўжо проста з кожнага завуголля чутна. Але дагэтуль гэтыя выпадкі здараюцца ў Беларусі, калі ў людзей знаходзяць нейкія фотаздымкі з маршаў, знаходзяць нейкія там даўнішнія перапіскі, знаходзяць там падпіскі на нейкія тэлеграм-каналы і гэтак далей. І ну, тады пачынаеш разумець, што гэта вось такая, ну, у некаторай ступені можа там бяспечнасць да гэтых пытанняў, яна таксама прыводзіць да таго, што людзей прыцягваюць да адказнасці ці ім ўсё ж такі ўдаецца з'ехаць з краіны, але, ну, вельмі, канешне, складанымі высілкамі. Таму, першае, гэта варта проста да гэтага ставіцца сур'ёзна і разумець, што Што кожны чалавек павінен асабіста выкарыстаць гэтыя ўсе правілы бяспецы. Ну і па-другое, так як бы быць да ўсяго падрыхтаваным, нават размаўляць са сваімі сваякамі, з сябрамі, як бы даносіць гэтую інфармацыю, як сябе і ну, як іншыя людзі могуць сябе трымаць у бяспецы.
Мне больш вузкае пытанне да Александра Азарова. Вот што вы параілі цяпер тым, хто дапамагаў сплачваць штрафы ў 2020 годзе? Ну вот цяпер вы шмат інфармацыі, шмат як бы спрэчак з гэтай нагоды адбываецца. Ну што рабіць людзям, якія гэта рабілі?
Я так разумею, гэтых людзей вызываюць у КДБ і прымушаюць іх плаціць там два разы больш, чым яны данацілі. Ці там 10 разоў больш. Ну все залежыць ад, конечно, ад людзей. Раіць, каб яны все з'ехалі з Беларусі, то ну я бяру на сябе тады адказнасць. Як яны будуць пражываць за мяжой, яны потым скажуць, што паслухаліся Азарова, выехалі, тут не могуць знайсці сабе працы, і што цяпер рабіць, назад вяртацца не могуць. Таму ўсё залежыць ад кожнага чалавека. Калі ёсць магчымасць з'ехаць і не быць прыцягнутым да адказнасці, там, то можна з'езжаць. Калі не, тады трэба вырашаць, што лепей, ці трапіць у турму, ці заплаціць там штраф, які яны просяць, і яны адчэпяцца. Вось все залежыць ад абставін канкрэтна чалавека.
А дзякуй вялікі. На завяршэнне нашай размовы, Крысціна, я хацела вас папрасіць, ну, у нас вельмі невясёлая размова. А у нас многія людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, глядзяць канал «Свабода прэміум». З якім пазітыўным мэсэджам, вот, у рэчышчы всяго таго, што, пра што мы цяпер гаворым, вы б да іх звярнуліся? Як бы вы іх абнадзеілі, акрамя таго, што перасцераглі, як трэба быць у бяспецы?
Ну, у мяне не тое, што там таксама ёсць некія добрыя навіны і ці некія пазітыўныя там вайбы, каб вось так выканаць вашу просьбу, але ўсё ж такі я заўважаю, што шмат людзей ўсё ж такі знаходзяцца ў Беларусі, і нават тыя, хто там у чымсьці ўдзельнічаў, і яны прадолжаюць знаходзіцца і нават робяць некія там партызанскія дзеянні і ўвогуле як бы шмат чаго не бачна ёсць, але яно ёсць. Нават калі мы там кажам пра ліквідацыю вялікай колькасці грамадскіх арганізацый, і гэта вельмі такія вялікія лічбы, але, напрыклад, яшчэ больш вялікія лічбы грамадскіх арганізацый ўсё ж такі застаецца ў Беларусі. Канешне, шмат дзейнасці перафарментавана, і, як я ўжо сказала, гэта бывае там публічна не бачна, але грамадская актыўнасць у Беларусі ўсё ж такі застаецца, і вось мне падаецца, што варта ўсё ж такі разумець, што ўсё вось тое, што адбываецца, таксама і залежыць ад нас, ад кожнай дробязі, таму як бы не спыняемся, ідзем наперад і ўсё атрымаецца.
Дзякуй вялікі, Крысціна, дзякуй вялікі, Александр, што знайшлі час і падзяліліся вашай экспертызай у канале «Свабода прэміум». Дзякуй вялікі.
Дзякуй вам.
Гэта былі прадстаўніцы офісу Святланы Ціхановскай у прававых пытаннях і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па аднаўленні законнасці і правапарадку, кіраўнік БАЙПОЛ Александр Азараў. А яны давалі парады, як можна ў складанай сітуацыі ў Беларусі засцерагчыся, каб не быць арыштаваным і абвінавачаным у экстрэмізме, а таксама папярэдзілі ўсіх слухачоў, што ў Беларусі цяпер ніводзін чалавек не можа адчуваць сябе ў бяспецы. Калі ласка, стаўце падабайку, дакаментуйце нашае відэа, але калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, памятайце, што гэта можа быць небяспечна, бо нас абвясцілі экстрэмістамі. Заставайцеся ў бяспецы і паінфармаванымі. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Ці былі ў рэжыму ў Беларусі гістарычныя аналігі, як яны заканчвалі сваё існаванне і ці заўсёды ўдаецца пакараць катаў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з беларускім гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным. Добры дзень, Яўген.
Дзень добры.
Палітычны рэжым у Беларусі розныя каментатары цяпер называюць па-рознаму. Нехта кажа пра аўтарытарны рэжым султаніцкага тыпу, нехта пра дыктатуру, а нехта нават пра хунту сілавікоў. Як бы вы назвалі сістэму арганізацыі улады ў Беларусі ў нашы дні?
Ну, власна кажучы, і аўтарытарызм, і хунта – гэта ўсё тое, што трапляе пад дэфініцыю дыктатуры. Бо дыктатура – гэта рэжым, які ўзнікае ў сітуацыі, калі усе галіны ўлады канцэнтруюцца ў адным месцы, ў адных руках, ці, скажам так, у руках групы асобаў, так, калі гаворка ідзе пра хунту. І вось гэтая асоба ці група асобаў, яны і пачынаюць ажыццяўляць усю паўнату ўлады, то бок гэта выданне законных актаў, гэта ажыццяўленне гэтых актаў, ну і, уласна кажучы, гэта ажыццяўленне функцыяў судовай сістэмы. Вось гэта ёсць дыктатура, калі ніякая іншая палітычная сіла не можа гэта аспрэчыць, калі няма ніякага плюралізму палітычнага, плюралізму думак, калі народ адхілены ад вырашэння свайго лёсу, сваёй будучыні. Вось, уласна кажучы, і дыктатура. І калі казаць пра сітуацыю гісторыі, пра аналогіі, уласна кажучы, тут усе дыктатуры вельмі падобныя, прынцып іх падобны. Гэта у першую чаргу вынік прагны улады адных асобаў, і гэта вынік, скажам так, нежаданне удзельнічаць у палітычным жыцці, ці, скажам, апатыі палітычнай значнай часткі насельніцтва. Вызнаўку, аўтарытарызм, ён чым вызначаецца? Ён вызначаецца акурат памкненнем да народзінаў палітычнай апатыі. Ну, мы можам прыгадаць наратывы, скажам так, у Беларусі за апошнія дзясяткі год, што палітыка – гэта брыдкая справа, палітыкай не трэба займацца, палітыкай займаюцца толькі разнастайныя там махляры і іншыя. І ў выніку людзі пачалі страшэнна цурацца ўвогуле гэтай з'явы палітыкі, пачалі зневажаць палітыкаў, ну, уласна кажучы, тут профіт для гэтай самай дыктатуры. Бо дыктатуры якраз пытанняў няма. Там з ёй ўсё зразумела, ўсё брыдкая справа, так рабуюць, карупцыя, неэфектыўны менеджмент. Усё добра. Ну, астатнія ж такія ж. Дык хай гэта будзе. Ось, і гэта зноўку, ну, чымсьці камфортна для людзей, бо гэта здымае праблему выбару. Выбар, ён заўжды складаны, заўжды адказны. А тут не ніякай адказнасці. Шо, зноў там напісалі 90% галасоў за яго. Ну, чаго чакаць, ну, ўсё, пойдзем там атрымліваць пенсіі ці свае заробкі. Вось, уласна кажучы, гэта сутнасць усіх дыктатураў. На гэтым яны і трымаюцца, і гэтым яны наносяць каласальную страту, каласальную траўму грамадства, якой потым вельмі цяжка пазбавіцца.
Бачыце, я так думаю, што ёсць дыктатуры з выразным лідарам, тады я кажу дыктатарам, а ёсць усё ж хунты, часта лідар такі, як бы часовы, яны нават бывала ж у гісторыі, што мяняліся, але окей, глядзіце, як навуковец вы займаліся гісторыяй Лацінскай Амерыкі. Якраз там у другой палове 20-го стагоддзя было шмат дыктатарскіх рэжымаў. І все ж, калі параўноўваць, якія з іх найбольш падобныя да сітуацыі ў Беларусі, ці наадварот, да каго з іх найбольш падобны цяперашні рэжым у Беларусі? Можна так параўноўваць?
Ну, власна кажучы, вось, любая сістэматызацыя, яна ж, скажам так, даволі далёкая ад рэальнага жыцця. Так, калі мы спрабуем даць нешта такое супольнае агульнае, мы непазбежна ідзем на спрашчэнне, там некаторыя не надта слушныя абагульненні. Вось, і нават вось калі казаць, там ёсць персаналісцкая дыктатура, а ёсць хунта, таксама не зусім карэктна, бо пры персоне ўсё роўна, ну, якім бы ён не быў чалавекам там забранзавелым, упэўненым у сваіх сілах і ў сваіх рашэннях і ідэях, ўсё роўна нейкая суполка там дарадцаў, памагатых, просто, скажам так, тых, хто ківае і такім чынам аказвае нейкую маральную падтрымку, ўсё роўна ёсць. Вось зноўку да рэжыма Пінашэта даволі часта выкарыстоўваюць гэтае слово хунта, чылійская хунта, так? Пры тым, што Пінашэт выразны лідар, безумоўна, той чалавек, які, скажам так, быў ключавой фігурай гэтай усёй сістэмы. Хоць там, канечне, таксама былі свае пытанні, вось калі быў рэферэндум знакаміты ў 88 годзе, калі вырашалася ці, скажам так, ухваліць народ чылійскі кандыдатуру ад вайскоўцаў, вось гэтая самая хунта вайскоўцаў, яна так не без некаторай дыскусіі вылучыла кандыдатуру Пінашэт на чарговы, вось гэта, скажам, прэзідэнцкі тэрмін. Вось, таму тут, канечне, беларуская мадэль, яна відавочная, акрэслена персаналістка, гэта тое, што робіць саму сістэму, малаўстойлівай, бо, вось, напрыклад, калі параўнаць сітуацыю ў Бразіліі, канец 60-х, 70-х, пачатак 80-х гадоў, дзе была ваенная хунта, вайсковая хунта, там мы бачым, што змяняліся прэзідэнты, змяняліся вось гэтыя лідары хунты. Гэта не ўплывала на ўстойлівасць улады, на трываласць улады гэтай хунты. А, скажам, былі сітуацыі, былі мадэлі, той жа Пінашэт, ці, напрыклад, дыктатура Строснера ў Парагвае, калі прыбраць персоны цэнтральнай, значыла гібель усёй сістэмы. Вось адзіна тут можна назваць адзіным выняткам, гэта сітуацыя, адным з рэдкіх выняткаў, гэта сітуацыя на Гаіці. Калі быў знакаміты бацька Док Дзювальє, калі ён памёр ад раку, ягонае месца заняў ягоны сын. Відавочна, не такі моцны чалавек, не такая персона моцная, як ягоны бацька, так званы бэйбі Док. І яму атрымалася пратрымацца яшчэ так амаль 20 год на прэзідэнцкай пасадзе. Но тут усё ж такі вакол Дзювальє была моцная групоўка сілавая, якая дазволіла гэта ўсё, скажам так, ажыццяўляць яшчэ даволі працяглы перыяд. І гэта можа быць. Плюс ресурс. Ресурс на Гаіці быў эканамічны ў першую чаргу. І, дарэчы, як толькі гэты ресурс быў вычарпаным, там праблемы са свіннямі пачаліся. Вось памятаеце, можа, ў Беларусі была гэтая самая свіная чума. І там нешта падобнае было, і вось гэта прывяло да пратэсту ў выніку да падзення дыктатуры. Без, дарэчы, вялікіх драмаў, там, вялікай крыві і таму падобнае. Як бы не казалі, некаторыя, што дыктатуры без крыві не падаюць. Вось, так што ў нас персаналісцкая дыктатура, што робіць яе слабай, безумоўна. Як толькі знікае фігура, любая спроба прыцягнуць яе пры нейкай іншай фігуры, пры іншым імі, не мае ніякіх перспектыў. Таму вось гэта, не ведаю, назваць іх алярмісцкімі, ці наоборот, там, шчаслівымі чаканнямі, што вось зараз хтось прыйдзе яго заменіць, будзе новая фігура, не будзе яго заменіць няма кім. Як толькі будзе замена, власна кажучы, гэта поўная канструктыўная гібель той мадэлі, якая будавалася пры ім. Так што вось тут у нас персаналісцкая дыктатура, якая трымаецца на адным імі, і якая з вялікай, 99% верагоднасці абрынецца разам з ім.
Вашага адказу я зразумеў, што цяжка шукаць у Лацінскай Амерыцы, у Амерыцы нейкіх братоў-блізнятаў беларускага рэжыму, але да самога яго лідара падобнае Дзювальє і Строснер, так?
Не толькі, гэта ж я як прыклад прыводзіў. Там маса, гэта ж не толькі другая палова 20-го стагоддзя. Мы бачым гэта з 19-го стагоддзя, з эпохі войнаў за незалежнасць і каўдылізма. У Лацінскай Амерыцы даволі добра пабачыць мадэль народзінаў дыктатарскага рэжыму, вось простыя падзеі, калі людзям вось у гэтай сітуацыі невызначанасці, незразумеласці і адсутнасці бяспекі хочацца моцнай рукі. І такая моцная рука з'яўляецца, бо калі ёсць попыт, канечне, будзе і прапанова. і гэтая моцная рука абакружае сабе памагатымі. Як правіла, гэта ну, па нашых, скажам, мерках сілавікі, якія маюць зброю, якія могуць трымаць пад кантролем пэўную тэрыторыю. І вось такім чынам узнікае нешта кшталту таго, што мы завем, ну, можа, не надта ўдала, феадальнай сістэмай. Ёсць барон, у яго ёсць ваяры, лыцары, і пры дапамозе гэтых лыцараў ён трымае пад кантролем пэўную тэрыторыю. Дарэчы, вельмі падобна на тое, што было вось у пачатку 90-х, калі былі групы бандытаў, ракетіраў, яны так крышавалі пэўныя тэрыторыі. Калі б тады дзяржаўная сістэма была крышачку слабейшай на тэрыторыі былога СССР, тады б мы пабачылі вось поўны працэс станаўлення новых дзяржаў праз вось гэтыя бандыцкія групоўкі, якія паступова легалізаваліся, набывалі палітычную ўладу. Уласна кажучы, вось з гэтага вырасталі б новыя дзяржавы. Калі казаць пра падабенства, я хутчэй бы казаў, што ўсе дыктатарскія мадэлі яны падобныя. Бо гэта прагна ўлады, прагна захавання ўлады, і вось ёсць розныя мадэлі з'яўлення рэжыму, ну, можа быць, дзяржаўны пераварот. Тады вельмі хутка адмяняюцца дэмакратычныя інстытуты, і ўсталёўваюцца даволі жорсткія рэпрэсіі. А ёсць мадэль, вось якая была ў нас, калі прыходзіць праз законную дэмакратычную працэдуру выбараў, а потым паступова ідзе наступ, гэта як коцьку адразаць хвасток па кавалках. Вось той ідзе, каб народ не адрэагаваў адразу вельмі, скажам так, нервова і жорстка на гэтую сітуацыю, пакуль у дыктатара яшчэ не кансалідавана ўся ўлада, ўся сіла ў руках. У першую чаргу, канечне, ідзе наступ на абмежаванне ўлады. А што абмежоўвае? Гэта вось падзел ўладаў, так, парламент. Парламент распускаецца, прызначаецца парламент са сваіх марыянеткаў, канстытуцыя з абмежаваннем тэрмінаў. З пачатку, скажам так, здымаецца на некаторы час, вось, ну, скажем, вось, давайте возьмем якраз латиноамериканскую диктатуру Порфирия Диаса, конец 19-го, початок 20-го стагоддзя у Мексицы. Там приходит Порфирия Диас праз выборы. Причым ён ішоў з лёзунгам ніякіх пераабранняў, бо ягоны сябра і настаўнік Бенито Хуарес супраць Конституції пайшоў на другі термін. Хуарес быў суперпопулярным, не было там ему альтернатывы, а ось Диас пайшоў челленджером выклікам, з выклікам да Хуареса. І у выніку ён такі прыходзіць да ўлады, ось пад гэтым лёзунгам, ніякіх пераабранняў, Конституція гэта святое. І тут высвятляецца, што не Конституція, не так ужо і святая, бо спачатку прыбіраецца, скажам так, адсутнасць магчымасці пераабрацца на другі тэрмін, не запар, а праз 4 гады кадэнцыі. Вось Диас паставіў сваю марыянетку, той пагрэў 4 гады прэзідэнцкі фатэль, потым Диас вяртаецца і адмяняе ўвогуле абмежаванне на пераабранне, потым адмяняе абмежаванне на тэрмін прэзідэнцтва, фактычна робіцца вечным прэзідэнтам. Ну і паралельна зноўку парламент падмінаецца пад сабе, робіцца кішэнным. І вось вам дыктатар гатовы, якога скідваюць праз крывавую рэвалюцыю акурат.
Я нагадаю, вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». Дапамажыце нам распаўсюджваць гістарычную праўду. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі, каментуйце і рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць. Мы размаўляем з беларускім гісторыкам, кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным. Яўген, а можна паспрабаваць у некалькіх словах пералічыць шляхі заканчэння дыктатураў у свеце? Што бывае штуршком да іх сыходу? Это ж некалькі варыянтаў, відаць. Вы ўжо пералічалі эканамічныя цяжкасці, пратэсты, смерць.
Звычайна, гэта комплекс падставаў. Вельмі рэдка, калі дыктатуру скідваюць праз, скажам там, крывавыя нейкія падзеі, асабліва праз народныя паўстанні. Ну, вось апошняе дзесяцігоддзе, ну, скажем так, пасляваенны перыяд у той же Латинской Америцы такога не ведае. Бо, як правіла, калі ідзе пераварот, то, звычайна, за пераваротам ідзе не дэмакратызацыя, а ідзе наадварот, скажем так, узмацнення рэпрэсію, узмацнення вось гэтых дыктатарскіх, скажем так, рысаў у рэжыме. Вельмі рэдка, калі пераварот прыводзіць да падзення рэжыму. Прыкладам тут можна назваць той жа Парагвай, калі 34 гады кіравання Строснара завяршаюцца дзяржаўным пераваротам у лютым 89 года. Прычым, што характэрна, за 9 месяцаў да гэтага праходзяць выбары. 89% парагвайцаў галасуюць за Строснара. А тут там літаральна некалькі дзясяткаў хвілін перастрэлак у сталіцы і ўсё. І, власна кажучы, Строснар сядае на самалёт, ну, власна кажучы, перастрэлка-то была па пытанні, яго зараз арыштуюць, ці ён здолеў усё ж такі ўцячы. Вось гэтая перастрэлка прывяла да таго, што ён здолеў ўцячы. Ну і, канешне, пад гэтую перастрэлку здорава так скарацілі колькасць ахоўнікаў Строснара, там 700 чалавек было. Ну і з іх, кажуць, каля 200 усё ж такі ліквідавалі у той час, бо гэта таксама выклік для далейшага існавання краіны і дзяржавы, калі вось гэтыя сілавікі, яны застаюцца на свабодзе, і, власна кажучы, людзі, навучаныя у першую чаргу забіваць, яны застаюцца па-за сістэмай, больш за тое сістэма бачыць у іх ворагаў. А гэта вялікая праблема, бо калі для іх ідзе нейкая пагроза, яны навучаны абараняцца. І яны абараняюцца, і гэта прыводзіць да непрыемных наступстваў.
Мяне асабіста уражвае дыктатура ў Аргентыне 1976-83 гадоў, калі без вестак зніклі больш за 30 тысяч чалавек. Людзей катавалі, забівалі, накачвалі наркотыкамі, скідвалі з самалёта ў мора. Я часам бачу паведамленні пра суды над аргентынскімі катамі, і яны ідуць няпроста дагэтуль. Напрыклад, падчас працэсаў знікаюць без следу важныя сведкі, іншыя краіны адмаўляюцца выдаваць збеглых падазраваных у катаваннях і забойствах. Мы бачым, што салідарнасць сілавікоў відавочна і праз 30-40 гадоў. І пытанне такое, ці заўсёды ўдаецца пакараць катаў? Ці хутчэй за ўсё не?
Не заўсёды гэта адразу можна адказаць. Вось зноўку, і дыктатура ў Аргентыне, і некаторыя іншыя дыктатуры, вось, напрыклад, дыктатура ў суседнім з Аргентынай Уругвае, у 85-м годзе там завяршаецца гэтая дыктатура, прычым уругвайская дыктатура-то страшная. Там 20% насельніцтва, гэта дыктатура 73 па 85 год, 12 год, за гэты час 20% насельніцтва прайшло праз турмы. 10% накіраваліся ў міграцыю. 5000 чалавек забіта. Ну, там, праўда, афіцыйна іх меней, 180 падаецца. Но зноўку, што цікава, большасць загінула ў міграцыі. Праз дзеянне вось гэтых спецслужбаў дыктатуры за мяжой, у першую чаргу, ў Аргентыне. Дык вось і ў Аргентыне, і ва Уругвае дыктатуры не былі смецены там узброеным паўстаннем, мяцяжом, не. Гэта былі пратэсты мірныя. Проста дыктатуры разумелі, што ўсё, край. Вось у Аргентыне паспрабавалі так здзейсніць гэтую маленькую пераможную вайну з фалклендскімі выспамі. Калі ў красавіку 82-го года правілі там аперацыю дэсантную, скончылася вельмі кепска, но яшчэ калі вось быў поспех аргентынскіх войскаў там, у тым жа Буэнос-Айрэсе ішлі дэманстрацыі пад лёзунгам. Фалкленды так, дэмакратыя так. То бок, нават не глядзіш, што ось дыктатура, быццам бы там поспех мае. Не, народу патрэбна была дэмакратыя. І ў выніку ось ціск з боку насельніцтва, вялікая памылка адмаўляць суб'ектнасць людзей, плюс ціск з боку эканомікі, на выйсце даюць, што гэтыя дыктатуры адмаўляюцца, ад сваёй улады і пачынаюць працэс дэмакратызацыі, перадачы улады цывільным урадам, выбарам і таму падобна. І вось гэты моментик так, як гарантаваць бяспеку гэтым людзям, якія натварылі там шмат чаго падчас сваіх дыктатураў. І тут, вось калі браць Аргентыну, там адразу, там жа вялікая колькасць падчас гэтак званай брыдкай вайны было і забітых, і катаваных, зніклых без вестак. Грамадства патрабавала справедлівасці. І гэтую справедлівасць, падаецца, пачалі аднаўляць, бо пачалося следства, пачаліся падрыхтоўкі да судовых працэсаў, і тут раптам, оп, усё. У 86-м годзе прымаецца пастанова, што спыняецца усялякі пераслед вось гэтых злачынцаў, якія здзейснялі злачынствы падчас хунты. Бо зноўку, гэта вялікі выклік, гэта протистаянне грамадства і дзяржавы людзям, навучаным ваеннай справе, якія навучаны забіваць, якія навучаны ладзіць дыверсіі, тэрарыстычныя акты і таму падобнае. Плюс гэта людзі вельмі кансалідаваныя, бо яны разумеюць, што па асобку іх вельмі хутка там перадушаць, перасажаюць. І гэта сапраўды расцягнулася на вялікі тэрмін. І на пачатку 2000-х, калі пачаліся першыя спробы прыцягнуць такі вайскоўцаў да адказнасці, кансалідавана выйшлі вось гэтыя былыя байцы спецаддзелу на вуліцы аргентынскіх гарадоў, і было шмат заяў, што лепш аргентынскай дзяржаве гэтага не рабіць. Аргентынская дзяржава крышачку так прытрымала коняў, праз 10 год вяртаецца да гэтага пытання, і зноў пагрозы, зноў вялікія праблемы з арганізацыяй судовых працэсаў, як вы казалі, знікненне сведкаў ключавых. Толькі цяпер прыходзіць навіна, што там праходзяць судовыя працэсы, якія завершаюцца вынесеннем турэмных выракаў, турэмных тэрмінаў. Вось ва Уругвае тыя дзеячы дыктатуры, якія былі з 73 па 85 год, яны увогуле адразу паставілі умовай дэмакратызацыі і адмаўлення ад улады амністыю. Амністыя была абвешчана, і хоць цяпер зноўку ва Уругваі пачынаюць казаць, што неабходна справедлівасць, усё ж такі трэба, каб яны панеслі пакаранні, бо галоўны прынцып – гэта, скажам, непазбежнасць пакарання. Но не, пакуль гэтая амністыя не можа быць адмененай праз зноўку супраціў вайскоўцаў, нават не тых, хто дзейнічаў падчас хунты, а сучасных вайскоўцаў, якія, можа, яшчэ і не нарадзіліся падчас гэтай хунты. Но вось такая, скажам так, карпаратыўная салідарнасць, яна не дазваляе аднавіць справедлівасць і працягнуць гэтых людзей да адказу. Таму гэта так, гэта вялікае пытанне, гэта выклік для дзяржавы і для грамадства, гэта вялікая небяспека, і, ну, так скажам, можна загадзя пра гэта падумаць, а якія існуюць варыянты, каб паспрабаваць знайсці, ну, нешта эфектыўнае, каб, скажам, і не была пагроза выклікаў, і была адноўлена справедлівасць.
Які варыянт заканчэння рэжыму ў Беларусі вы, як гісторык, лічыце найбольш верагодным?
Ну, як паказвае гісторыя, могуць быць розныя варыянты, самыя нечаканыя. Но тое, што вось выцякае з цяперашняй сітуацыі, улічваючы сітуацыю ў рэгіёне ўсходнеўрапейскім, улічваючы вайну ў Украіне, і зноўку улічваючы стан самога рэжыму ў Беларусі, гэта параза галоўнага спонсара рэжыму, Крамлю, у вайне. Ну і далей, ці адбываюцца драматычныя падзеі ў Расіі там з поўнай канструктыўнай гібеллю расійскай дзяржавы, чаго, канешне, так усе апасаюцца. Ці перамовы, на якіх будзе вырашацца лёс Украіны, і тут задача, каб там жа вырашаўся лёс Беларусі, прычым не там праз деакупацыю, так, з увядзеннем нейкіх іншых войскаў замест расійскіх на тэрыторыю нашай дзяржавы, а дыпламатычным шляхам, каб проста была пастаўлена ўмова, што Расія не цягне свае лапкі да Украіны, не цягне свае лапкі да Беларусі. і гэта пазбавіць эканамічнай і сілавой падтрымкі рэжым, а тады уласна кажучы гэта пытанне там не ведаю хвілінаў, гадзінаў, можа дзён. Бо само атачэнне, вось зноўку, Стрэснер, ён быў скінуты не чужымі людзьмі, ён быў скінуты сваімі генераламі. Бо яны пабачылі, што ўсё, край далі перспектыву ніякіх. У гэтай дыктатуры эканоміка на межы, нават можа не ў такім катастрафічным стане, як у нас, но ўжо бачна, што перспектыву няма. Вось зноўку, сам дыктатар ўжо прыстарэлы. Ось, трэба нешта мяняць. Ён адмаўляецца катэгарычна мяняць, тады мы яго, скажам так, арыштоўваем, ну, у выпадку Стрэснера адбываюцца ўцёкі, ён, дарэчы, пражыў яшчэ потым 17 год амаль. І у нас пакуль што вось вымалёўваецца такі сюжэцік, што сваё ж атачэнне яго здасць хутчэй за ўсё, бо ну, атачэнню таксама ж хочацца жыць. Бо вось тыя ахоўнікі Стрэснера, якія вырашылі выступіць на абарону свайго дыктатара, які поўнасцю, вось, не гледзячы на лічбы там прагаласаваўшых быццам бы за яго, не карыстаўся ніякай падтрымкай ў краіне. І ў выніку, ну, хто выступіў у абарону, той загінуў. І, власна кажучы, а той, хто выступіў супраць яго, атрымаў добрыя профіты, власна кажучы, лідар вось гэтага перавароту. Не гледзячы на тое, што ён быў генералам, і не гледзячы на тое, што ён сапраўды пайшоў на дэмакратызацыю, першыя ж выбары дэмакратычныя, ён выставіў сваю кандыдатуру, і ён перамог. Як чалавек, імя якога было звязана з падзеннем дыктатуры. Ён перамог на, ну, скажам так, адносна дэмакратычных выбарах, і гэта быў, дарэчы, першы чалавек за многія дзесяцігоддзі, які ў Парагваі сышоў са сваёй пасады па завяршэнні канстытуцыйнага тэрміна. І, уласна кажучы, з гэтага пачынаецца гісторыя дэмакратызацыі Парагваю, ну, уласна кажучы, пачатак шляху да поспеху гэтай краіны. Так што, вось, я думаю, будзе нешта такое, што не ўпэўнена, што гэта будзе нехта з генералаў затачэння. Там, я думаю, будуць прапановы дэмакратычнаму грамадству. Хутчэй за ўсё. Ну, я б на іх месцы паступіў бы так.
Дзякую, Яўген, за гутарку.
Дзякую вам за пытанне цікавае.
На сувязі з Прагай быў беларускі гісторык, кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, каментуйце і рабіце рэпосты, калі ў вас ёсць такая магчымасць.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Пусці павалюся, пра каго ці пра што так кажуць. Гэты выраз дакладна мусіць ведаць бальшыня людзей, сустрэтых з Метром Бартосікам каля Камароўкі.
Што азначае беларускі выраз «пусці павалюся»?
Я, чесна, не знаю.
Не знаеце? Так?
Не.
Не знаю.
Выраз нічого. Не знаю. Я не знаю беларускую мову, к сожалению. Вы, наверное, самі на беларускай мове размаўляеце.
Расчараванне. Можа, выраз настолькі беларускі, што новыя расейскамоўныя гараджане ўжо сапраўды яго не чулі. Але і беларускамоўныя гэтага выразу выракаюцца.
Пусці павалюся? Не ведаю.
Не ведаеце?
Не.
Я не ведаю.
Не ведаеце? Не чулі?
Нет, не чул.
Быццам бы наўмысна ўсё.
Не.
Пусці павалюся?
Пусці павалюся. Ці вы не чулі гэты выраз?
Я не чуў такі выраз. Мабыць, нейкая расліна?
Гэта Геннадзь Давыцька, да нядаўняга часу кіраўнік Белтэль-радыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». Ён перапытвае.
А дзе ў літаратуры яна сустракаецца, гэты выраз?
Не, ну ёсць, ёсць. Я яго і па вёсках чуў.
Я чую ўпершыню. Пусці павалюся, ўпершыню чуў.
По правде, есть «пусти повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. «Пусти повалюся, под имя устану», об бездопоможным опущеннику тигультаю, який сам себе не догледя. Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти повалюся, под имя устану». Малая родима Геннадия Давыцки «сянно» от Вушатчины не так и далеко, але для его крылатое словцо было новиной.
«Пусти повалюся, ну буду ведать, дякую».
Эпизод выкликал у нашего интервьюера философский настрой.
Ну вот, навод у высшейших уладных кругах, як бачим, не ведают этого выраза «пусти повалюся». И что вельми дивно, и звычайные минаки так само с тяжкостью отказывают. Может, белорусы не хочут ведать на его отказ, яны позбегают этого отказа. А может, саправды этой проблемы у белорусским национальным характере уже нема.
Але одна из испытанных потлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ее назначая.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С бодуна человек.
Да.
Может, какой-нибудь пьяный человек? И вот пусти, он повалится. Ци, какие-нибудь, какие уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягнет.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хиба что про усходние одиноборства эти греко-римскую борьбу версии не было. И все же мы почули отказы.
Про уставшего человека.
Пусти повалюся, толкни, упаду. Толкни, упаду.
Про человека немоглого, слабого. Можно по-белоруску про такого сказать. Одни слезы, глядеть нема на что. Кульгая на обедве ноги. Видать, и Змитер Бартосик почул выраз «пусти повалюся» у таким значении от близкого человека.
Перший раз выраз «пусти повалюся» я почул от своей жонки Тани. И коли я першиню его почул «пусти повалюся», я подумал, что на меня шкадуя, який я стомленный. Але на другий раз, на третий раз, коли я почул «пусти повалюся», я зразумел, что нечто треба с собою робить.
Есть и другое, просто таки светопоглядное значение.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажут «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, а... из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значит, працавать абы як, кепска, недбала, без ахвоты и паваги да інших. И вот до его белорусских отповедников мора, с рук вон, коту под хвост, никуда не варто, абы день отбыть, с плеч ды в печь, по конец рук, проспятое в десятое, сяк так на косяк, абы не по-людску, цапам лапам. Таким чином, выход у народ по мовную здобычу все же выявился поспеховым. И традиционная наша просьба перекласти выраз на российскую только переконвая, накольки он самобытно белорусский.
А как это перекласти на русский язык?
Ну, это складаний. Ой, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорусском, как все.
А их это можно перекласти на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, «пусти повалюся» характеристика рыса у белорусского национального характера?
это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна с подарення подвела под питание такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусть и по эволюции может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас уже стратили важную каштовностную рысу продков. Готовность сумленно и якостно працавать. Ну, вот тому, что працавали столько поколений не на себе, а на чорта лысого под разными псевдонимами. Але застаются 70% с хребтом, яких не повалишь.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.